Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da će kapetan Dragan uskoro biti slobodan. Jedan od australskih svjedoka, Savo Štrbac, o tome ko je finansirao odbranu ovog optuženika za ratne zločine.
Zajednica je i finansirala obranu kapetana Dragana, koja se penje i preko milion australijskih dolara do sada.
U Zagrebu iznenađenje australskom odlukom, posebno obrazloženjem o pristranom hrvatskom sudstvu. Profesor Ivo Josipović.
Mislim da je ova odluka pogrešna. Danas se u Hrvatskoj za ratne zločine sudi pošteno i zakonito.
Uhapšena grupa Darka Eleza, odgovorna za pljačke i ubistva širom Balkana, mogla je nesmetano raditi jer su bili povezani i s policijom. Portparol bosansko-hercegovačkog tužilaštva precizira.
U svezi sa uhićenim osobama koji su djelatnici policijske agencije, možemo reći samo dakle da su više na slobodi ukupno tri aktivna policajca, jedan pripadnik MUP-a Republike Srpske, jedan zaposlenik SIPE i jedan zaposlenik granične policije.
Dobro obavješteni urednik nezavisnih novina iz Banja Luke Željko Kopanja tvrdi da će bosansko-hercegovačke ustavne promjene predvoditi američka administracija. Na pitanje ko konkretno odgovara.
Mislim da se opredijeli za bivšeg ambasadora Clifforda Bonda, koji je bio neka vrsta specijalnog predstavnika za ustav i Hercegovine.
U naseljima oko Kosovske Mitrovice i dalje napetost, jer Albanci popravljaju svoje kuće.
Situacija je mirna, ali napeta, a na terenu su prisutne jake snage Eulex i kosovske policije.
Podgorički gradonačelnik Mugoša u kampanji. Na pitanje plaši li se predstojeće parlamentarne rasprave o njegovoj podobnosti, odgovara.
Mene niko u životu do sada, pokušavali ste i vi, ne mogu ucijeniti, nikome ne može ucijeniti. Potpuno sam slobodan, smiren, bez ikakvog straha.
Toliko u najavi. Detalji slijede odmah nakon pregleda dnevnih aktualnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici policije Bosne i Hercegovine i Srbije saopštili su u Beogradu da je u akciji hapšenja međunarodne kriminalne grupe koja je djelovala u regionu uhapšeno 25 osoba. U Srbiji 9, Bosni i Hercegovini 15, a u Hrvatskoj 1. Detalje prenosi Radovan Borović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na konferenciji za novinare u Palati Srbije u Beogradu da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Darko Eles, a koja je delovala na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Pripadnici te grupe osumnjičeni su za ubistva, trgovinu drogom i oružjem, krađe automobila i pranje novca, kazao je Dačić.
Ova zajednička akcija predstavlja na neki način i imala jasnu poruku svim kriminalnim grupama da to što su u pitanju ministarstva različitih država, policije različitih država, ne znači da je to prepreka za našu zajedničku saradnju, zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala.
U Srbiji je uhapšeno 9 pripadnika te grupe na čelu s Darkom Elezom, u Republici Srpskoj 10, u Federaciji BiH 5, u Hrvatskoj 1. Među uhapšenima u BiH trojica su policajci. Uhapšenima će se suditi odvojeno pošto Elez ima državljanstvo Srbije. Ministar policije Srbije Ivica Dačić najavio je da će u petak u Beogradu boraviti delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova BiH. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kriminalna grupa Darka Eleza, koja je zajedničkom akcijom MUP-ova Bosne i Hercegovine i Srbije juče pohapšena, sumnjiči se da je odgovorna za neka od najvećih kriminalnih dijela na Balkanu. Pljačke, ubistva, razbojništva. Poznavaoci prilika tvrde da su nesmetano operisali jer su bili povezani ne samo s policajcima, od kojih su neki i uhapšeni, nego i sa visoko pozicioniranim uposlenicima MUP-a Republike Srpske. Pominje se također i to da je Eles bio pod direktnom zaštitom srbijanske tajne policije. Možda se u ovim redovima krije i odgovor na pitanje zašto se hapšenje desilo tek sad, a o kriminalnim djelima zna se godinama. Slušate Mirnu Sadiković.
Kriminalna grupa na čelu sa Darkom Elezom dovodi se u vezu sa više nerazriješenih ubistava u istočnom Sarajevu kao i u Beogradu, više milijonske pljačke banaka u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, iznude i trgovinu oružjem u cijelom regionu. Darko Eles sumnjiči se za pljačku Privredne banke Sarajevo kada je ukradeno 2 miliona eura. Srbijanska i hrvatska policija povezivali su Eleza i sa velikom pljačkom Splitske banke, ali i trgovinom drogom u Zagrebu, zbog čega je navodno ubijen njegov bivši saradnik Vlatko Mačar. Članovi ove organizacije, prema informacijama srbijanske policije, novac stečen kriminalom ulagali su u nekretnine u Beogradu i Novom Sadu, kupovinu skupih automobila te otvaranje firmi na imena bliskih osoba. No, činjenica je da ne bi mogli biti tako dobro organizovani bez sprege sa policijom. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić potvrdio je da su među uhapšenima i tri policijska službenika.
U svezi sa uhićenim osobama koji su djelatnici policijske agencije, možemo reći samo dakle da su lišena slobode ukupno tri aktivna policajca, jedan pripadnik MUP-a Republike Srpske, jedan zaposlenik SIPE i jedan zaposlenik granične policije. Identitet navedenih osoba nećemo otkrivati dok se sud ne odredi prema našem prijedlogu za pritvor.
Prema nepotvrđenim informacijama, jedan je šef odjela za borbu protiv droge Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan i jedan pripadnik specijalne policije u Foči, čije ime nije objavljeno. Iz granične policije Bosne i Hercegovine potvrdili su da je uhapšen Ljubiša Lalović, zaposlen u ovoj službi. Novinarka magazina BH Dani Dženana Druško-Karup, koja godinama piše o kriminalnim grupama u regionu, kaže kako su i sam Elez kao i njegov najveći rival u bosansko-hercegovačkim kriminalnim krugovima Đorđe Ždralo, koji je ranije uhapšen, govorili o svojim vezama u policiji.
Upravo objašnjavajući da iz brojnih nerješenih ubistava u Republici Srpskoj, gdje su čak ubijene i dvojica policajaca, oni su tvrdili da iza tih ubistava stoji policija i neke službe, prebacujući odgovornost jedne na druge. Dakle, to im je sad idealna prilika, s obzirom da su obojica uhapšeni, da dokažu to što su godinama tvrdili po medijima. Ono što se pokazivalo u dosadašnjim slučajevima, to da služba ima u svojoj praksi te primjere kad je koristila određene kriminalce za izvršavanje nekih poslova koji su njima bili u interesu, a onda nakon što bi ih potrošila, jednostavno se obračunala sa njima. Ja ne znam da li u ovom slučaju to u pitanju, mislim, vrlo interesantno da je zajednička akcija službi Bosne i Hercegovine i Srbije, što bi trebalo samo posebno da bude pokazatelj da su države napokon odlučile da se obračunaju sa organiziranim kriminalom. Ali zašto baš Darko Elez i zašto baš on? Mislim da će se više saznati tek kad se bude imalo više detalja iz same akcije.
Profesor Duško Vejinović, predsjednik Centra za bezbjednostna sociološka i kriminološka istraživanja u Banja Luci, kaže kako je nedovoljna financijska motiviranost često razlog zbog kojeg se pojedini policijski službenici povežu sa kriminalcima.
Već je opšte poznato da određene kriminalne grupe raspolažu i sa instrumentima za određena prisluškivanja, praćenja i slično. To je jedno. Drugo, oni imaju sasvim konkretan i matematički mjerljiv interes što se tiče novca i kapitala, dok kod pripadnika policijskih organizacija, ukoliko im se ne povećaju plate, nema stimulacija za vrhunska djela i rezultate u poslu i slično. I nažalost, ima i dijela, odnosno načela političnosti, da ima i sprege sa određenim dijelovima relevantnih, dakle bitnih političkih subjekata.
Srbijanski mediji navodili su svojevremeno i da je Elez pod direktnom zaštitom srbijanske tajne službe. Njegov advokat Duško Tomić pak tvrdi kako je Elez i njemu slični proizvod državnih službi zemalja bivše Jugoslavije.
Ne treba zaboraviti da je na ovim balkanskim prostorima 91. godine državice te male su s užasno opasne momke i tipove iz kriminalnog miljea obukla uniforme, stavila pod zaštitu države i pustila je da ratuju. Posle rata su mnogi od tih ostali pri službama u rukama kao sredstvo službi koje su se igrale sa tim ljudima, nesretnicima, pa su ubijali kad su htjeli da ubiju, kao što je Arkan, Mauzer i ostali. A onda su imali i mladi priraštaj koji su školovali za koju funkciju ponavljala države i mislim da su službe bezbijednosti su odgovorne za ovakve živote ovih mladih ljudi kao što je Darko Elez. Zato kažem, mnogo je tu opasnija stvar nego što na prvi moment čini.
Bilo kako bilo, ova akcija je pokazala da su policije zemalja bivše Jugoslavije odlučile udružiti snage i suprotstaviti se organizovanim međunarodnim kriminalcima, jer to je jedini način da ih stave iza rešetaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Mitrovici, najnemirnijem kosovskom gradiću, i dalje je napeta situacija između lokalnih Srba i Albanaca. Naime, kako javlja naša saradnica Jasmina Ščekić, jake snage kosovske policije i Euleksa i danas su osiguravale popravljanje kuća tamošnjih Albanaca čemu se protive susjedi Srbi.
Kosovski Albanci započeli su jutros u naselju Brđani u Severnoj Kosovskoj Mitrovici raščišćavanje terena za obnovu još jedne kuće koja se nalazi u neposrednoj blizini srpskih kuća u ovom naselju. U znak protesta zbog radova na rekonstrukciji još jedne kuće u vlasništvu kosovskih Albanaca, više od 100 Srba okupilo se i jutros u naselju Brđani. Situacija je mirna, ali napeta, a na terenu su prisutne jake snage EULEX i kosovske policije. Hans Christian Klassing, portparol misije EULEX za sever Kosova, u izjavi za naš program kaže da će EULEX osigurati mir i bezbednost za sve građane u Kosovskoj Mitrovici.
The mission of EULEX here today is to secure the area.
Misija EULEX je danas ovdje da osigura ovo područje i da spreči bilo koju vrstu provokacija, nasilja koji bi mogli da naškode ljudima i imovini. Mi smo tehnička misija koja brani vladavinu prava i pruža podršku lokalnoj policiji koja uz pomoć KFOR-a pokušava da omogući povratak svim ljudima koji žele da se vrate na svoju imovinu, jer to je njihovo osnovno ljudsko pravo.
This is a legitimate human right.
Jedan od predstavnika Srba iz naselja Brđani, Nebojša Minić, kaže da se Srbi okupljaju u znak protesta jer se kuće u vlasništvu Albanaca, kako ističe, renoviraju bez saglasnosti Srba. On smatra da se više renoviraju albanske kuće, čime je, kako kaže, prekršen dogovor da se renovira po 5 srpskih i 5 albanskih kuća.
Međutim, Albanci su međuvremenu uradili još 18 novih kuća, ne pitajući ni umnik administraciju, znači bez ikakve dozvole i bez ikakve procedure povratka onako kako važi za cijelo Kosovo i Metohiju. Ovo je jedno klasično nasilje nad Srbima, klasična upotreba sile za zastrašivanje Srba.
Inače, u naselju Brđani minulih dana došlo je do sukoba između Srba i Albanaca, što je dovelo do intervencije EULEX policije, koja je upotrebom suzavca smirila situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Dragan Vasiljković, kojeg Hrvatska traži zbog ratnih zločina, odlukom Australskog suda neće biti izručen Hrvatskoj, nego pušten na slobodu. Kapetan Dragan, kako su ga zvali njegovi saborci, je prema riječima njegova advokata vidno uzbuđen, baš kao i članovi srpske zajednice u Australiji. Oni su naime s oko milion dolara pomogli odbranu Vasiljkovića na sudu u Sidniju. Kako prenosi naš Miloš Teodorović, zvanični Beograd na sva ova zbivanja nema komentara.
Posle 3.5 godine provedene u australijskom pritvoru, Dragan Vasiljković, koji će ostati upamćen kao kapetan Dragan, jedan od osnivača jedinica pomalo naivnog imena Kninđe, ali po zlu upamćene pre svega među krajiškim Hrvatima, sačekat će rok za žalbu na odluku suda u Australiji, a nakon toga verovatno će biti pušten na slobodu. Nakon izricanja odluke ekstradicionog suda, u pritvoru ga je posjetio advokat Tihomir Novaković. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio:
imao sam priliku da se vidim sa Draganom u pritvoru. Normalno, Dragan je vidno uzbuđen, vidi se olakšanje na njegovom licu.
Direktor centra Veritas, u kome se dokumentuju dokazi o ratnim zločinima, Savo Štrbac, prošle godine svjedočio je u Sidneju u korist Vasiljkovića. Njegovi dokazi išli su u prilog tvrdnji da ratni komandant krajiških Srba u Hrvatskoj ne može imati pravedno suđenje. I Štrbac je zadovoljan nakon što je vest iz Australije objavljena u Srbiji.
Ja sam iznosio desetine sličnih slučajeva gdje su Srbi osuđivani samo zbog svoje nacionalne pripadnosti, normalno što uključuje i vojnu u ovome slučaju.
Zvaničnih komentara skoro nema, nakon što je završio sastanak sa ministrom inostranih poslova Luksemburga, Žanom Aselbornom, koji je jutros doputovao u Beograd i pozdravio napore Srbije na gonjenju osumnjičenih za ratne zločine. Srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića zamolili smo za komentar odluke suda u Sidneju.
Kapetan Dragan je australijski građanin, to je odluka australijskog suda, to nije stvar koju bi trebalo da se mešamo kao unutrašnje pitanje druge države.
Podsećamo, kada se 2006. godine po prvi put čulo da bi kapetan Dragan mogao biti cilj istrage, pominjao se i Haški sud, ali pre svega ona organa gonjenja iz Hrvatske, on je, dok je još bio u Srbiji, za naš program izjavio:
apsolutno smatram da uopšte nije stvar samo moja. Ja nemam tu šta sebe da branim.
Država Srbija, sudeći po zvaničnim izjavama, držala se po strani ovog spora. Njegovu odbranu u Australiji, tvrdi Savo Štrbac, finansirala je tamošnja srpska dijaspora koja je sakupila značajna sredstva.
Ta zajednica je i finansirala obranu kapetana Dragana, koja se penje i preko milion australijskih dolara do sada.
Advokat Novaković odbio je da odgovori na pitanje koje je stajao iza finansiranja odbrane.
U te detalje ne bi ulazio, mene više zanima kako je branjen i da li je odbranjen.
Čovjek koji je odgajan u sirotištu, nijotkuda se pojavio u krajini na samom početku rata, tada gradeći imidž ratnog heroja koji se nije opirao sopstvenoj estradizaciji, pa mu je tako vjerojatno godilo i kada su njemu u slavu spevane i pesme tipične za to tužno vreme poput ove.
Mi smo čuli ovih dana, sad
kapetana, svi smo čuli.
Tada je zanemarivano ono što je bilo očigledno, a kasnije je obelodanjeno da je iza kapetana Dragana stajala srpska tajna policija. O tim danima svedočio je u procesu protiv Miloševića u Hagu.
Svećno izjavljam da ću govoriti istinu, celu istinu i ništa osim istine.
Najpre priznao da je iza organizacije paravojski stajala tajna policija.
Ovo je možda jedinstveni primjer da na jednoj traci imate apsolutno sve pripadnike jedne tajne službe jedne države.
Kada je Milošević pitao, demantovao je samoga sebe.
Da li je s tim vašim postavljenjem ikakve veze imala služba državne bezbednosti ili bilo koji iz Srbije, da kažemo u najširem smislu?
Apsolutno neće. To nikako ne može biti činjenica.
Kasnije je zbog toga uspešno ismejavan od mnogih, poput situacije u jednom TV duelu sa aktivistkinjom Jelenom Milić.
Da. Pa ste rekli da nikad niste videli kasetu, on kao 14 minuta o SO, pa ste onda rekli da ste videli samo fragmente, pa ste onda rekli da s njom, o njoj niste pričali.
Ostaće upamćeno da je još u toku rata vraćen u Beograd, da je tu vodio organizaciju za pomoć ratnim invalidima, da se priključio masama u petooktobarskim događajima, kao i da je po padu Miloševića u glavnom gradu Srbije otvorio prve terene za golf. Po prvim pretnjama iz Hrvatske shvatio je da spas može pronaći tamo gde je proveo mladost i čije državljanstvo ima. S obzirom da optužbe ostaju, pitali smo njegovog advokata gde će kapetan Dragan otići kada i ako napusti pritvor.
On će znači slobodno da živi ovdje u Australiji kao svaki slobodni građanin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska je nemalo iznenađena odlukom iz Sidnija, ne samo oslobađajućom presudom, nego i saopštenjem da se u Zagreb ne može isporučiti Vasiljkovića, jer je, citiram, hrvatsko sudstvo neobjektivno, pa se kapetanu Draganu kao Srbinu neće pošteno suditi. Kraj citata. Sa reakcijama detaljnije, Eni Zebić.
Ministar pravosuđa Ivan Šimonović najavio je danas da će proslijediti australskom tužiteljstvu, koji u slučaju Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, zastupa Hrvatsku, dokumentaciju koja će pomoći tom tužiteljstvu u žalbi protiv obustave izručenja Vasiljkovića. Današnja odluka Australskog sudskog vijeća temeljena je na jednom mišljenju misije OSS-a u Hrvatskoj iz 2006. kazao je.
Mi u međuvremenu imamo niz drugih izvješća te iste organizacije OSS-a o tome kako je Hrvatska učinila veliki napredak.
Vasiljković je vrlo važna osoba za razumijevanje rata u Hrvatskoj i uloge Miloševićevog režima u njegovoj pripremi i vođenju. On je, po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije, Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića, poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. Socijaldemokratski predsjednički kandidat, haški ekspert i profesor kaznenog procesnog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović iznenađen je odlukom australskog suda, jer je hrvatsko pravosuđe napravilo velike pomake u suđenjima za ratne zločine, za što je dobilo i dobre ocjene Europske unije.
Istina je, tamo negdje 90-ih i na početku ovog stoljeća je bilo problema. To su ostalo i međunarodni i domaći i stručnjaci i promatrači konstatirali. Međutim, ozbiljni i pozitivni pomaci su napravljeni i mislim da je ova odluka pogrešna. Danas se u Hrvatskoj za ratne zločine sudi pošteno i zakonito.
Vasiljković bi u Hrvatskoj imao pošteno suđenje, ali Hrvatska snosi posljedice etnički pristranih suđenja u odsutnosti iz ranih 90-ih. Ocjenjuje za naš radio Katarina Kruhonja, čiji Centar za mir i nenasilje iz Osijeka već godinama monitorira suđenja za ratne zločine. Optužnica protiv Vasiljkovića vjerojatno je pisana ranih 90-ih.
Ja točno ne znam detalje, ali takav tip optužnica su one zapravo koje nisu bile dovoljno utemeljene na dokazima i stoga su ukazivali zapravo da bi se radilo etnički pristranom suđenju. Osobno mislim i iz svega onoga što smo mi zadnjih godina radili da bi naročito slučajevi koji su pod pozornošću međunarodne zajednice, a to su slučajevi koji se izručuju, bili itekako pažljivo tretirani.
Prva reakcija nekadašnjeg zatvorenika kninskog zatvora, hrvatskog veterana Nikice Plivelića, na odluku australskog pravosuđa obojena je emocijama.
Da, teško je to komentirati sad iz ove pozicije. Mislim da su oni gori nego on, ako oni to tako smatraju.
Velibor Bračić, koji je kao i Plivelić početkom godine išao na svjedočenje pred australski sud o Vasiljkovićevim postupcima, dok je Bračić bio zatočenik u Kninu, posebno izjavi za naš radio ogorčen obrazloženjem da bi mu se pristrano sudilo jer je Srbin. Sudilo bi mu se samo za djela koje je počinio, a nacionalnost nije važna, kaže Bračić.
Ja zapošljavam 10 Srba, pa se nije nikome ništa sudilo, niti sam pravio diskriminaciju u mojoj firmi, znači rade Srbi. Ne sam ja ili nije država Hrvatska takva da će mu se suditi samo zato što je Srbin.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Priča o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini traje već godinama, a za sve to vrijeme tamošnji se političari nisu uspjeli dogovoriti ni koji dio ustava trebaju mijenjati, a kamoli kako bi u cjelini trebala izgledati država. Kako se već naredne godine održavaju opšti izbori, pitanje ustavnih promjena je ponovno aktualizirano, posebno nakon što je procurila informacija da će u pomoć pristići službenici Baracka Obame. Neki već nagađaju kako će bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Clifford Bon u ime State Departmenta biti specijalni predstavnik za bosansko-hercegovački ustav. Dženana Karabegović ima više detalja.
Proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini mogao bi biti pokrenut već u ovom mjesecu i odvijat će se pod nadzorom i uz učešće predstavnika američke administracije, kaže za naš radio direktor banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja. Tu informaciju Kopanja je dobio iz krugova u Washingtonu. Ističe kako će američka administracija poslati nekoga u Bosnu i Hercegovinu ko će pomoći BH političarima kako bi postigli kompromis kojim bi se sa mrtve tačke pokrenule ustavne promjene. Na pitanje ko bi mogao biti američki zaslanik, Kopanje odgovara.
Mislim da se opredijeli za bivšeg ambasadora Clifforda Bonda, koji je bio neka vrsta specijalnog predstavnika za ustav u Hercegovini u State Department.
Na moguće učešće Amerikanaca ustavnim promjenama različito se gleda u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj smatraju kako u svakoj suverenoj zemlji, kakva je i BiH, ustav mijenjaju isključivo domaće institucije, te da nikakvo učešće međunarodne zajednice na tom planu neće dozvoliti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Međunarodna zajednica nema šta da traži ustavnim promjenama, to je vlasništvo lokalnih političkih lidera.
Iako nemaju zvaničnih informacija, u kabinetu člana BH predsjedništva Harisa Silajdžića podržavaju svaku pomoć međunarodne zajednice kada je o promjenama ustava riječ, kaže Silajdžićev pravni savjetnik Damir Arnaut.
Mi se nadamo da će zvanični Washington prepoznati i priliku i potrebu za aktivnim angažmanom oko ustavnih reformi.
Inače, u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini je doputovala delegacija koju čine predstavnici američke administracije i Europske unije. Prvog dana posjete u Banja Luci susreli su se sa predstavnicima stranaka i izvršne i zakonodavne vlasti. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji je razgovarao sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Stuartom Johnsonom, kaže kako nije stvorio dojam da će američka administracija biti aktivnije uključena u bosansko-hercegovačke ustavne promjene.
Nemam osjećaj da su razradili koncept i da znaju tačno šta hoće, ali da su jako nezadovoljni trenutnim stanjem, sigurno jesu.
Uprkos najavama o učešću SAD-a u ustavnim promjenama, opozicija smatra suprotno. Tako predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže kako su se lideri vodećih političkih partija u BiH Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik već dogovorili o planu i sadržaju usvajanja izmjena ustava.
Naravno, prema izjavama sa raznih strana da je to dobar dio aprilskog paketa i da će se koplja lomiti oko onoga što su već potpisali u prudu oko teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine.
Aprilski paket ustavnih amandmana kojeg Bosić pominje i o kojem se nisu prije nekoliko godina mogli dogovoriti BH političari, predviđao je veći broj poslanika iz jednog od entiteta, jednog predsjednika Bosne i Hercegovine koji bi se birao u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i jednostavnije izglasavanje zakona u vijeću ministara. Za predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića, aprilski paket bi trebao biti polazna osnova za ustavne promjene u zemlji.
Svi budući razgovori o ustavnoj reformi vrtit će se oko približno plus ili minus aprilskih rješenja, jer to predstavlja neku vrstu mogućega kompromisa, realnog kompromisa i dogovora.
U promjenu ustava Bosne i Hercegovine umiješala se i susjedna Srbija. To je definitivno potvrđeno susretom tamošnjeg predsjednika Borisa Tadića sa čelnim ljudima Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom. Tadić ih je podržao u nastojanjima da se promijeni ustav. Portparol Hrvatske demokratske zajednice BiH Mišo Ralota.
Gospodin Čović je informirao gospodina Tadića kako Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine vidi sve ove procese, odnosno rješavanje svih ovih otvorenih pitanja koji se tiču Bosne i Hercegovine.
Više pojedinosti o tome hoće li biti ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, ali i detaljima na koji način će biti provedene, znaće se nakon što predstavnici američke administracije i Europske unije sutra u Sarajevu završe dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Pretpostavlja se da je povod njihovog dolaska, osim podrške putu zemlje ka euroatlantskim integracijama, i procjena u kom pravcu će djelovati kada je o promjeni ustava riječ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trenutno najpoznatiji gradonačelnik na Balkanu, onaj podgorički, ovih je dana vrlo aktivan. Miomir Mugoša naime obilazi gradilišta u glavnom gradu Crne Gore i tom se prilikom susreće s novinarima. Na sva pitanja o njegovoj ulozi u prebijanju urednika vijesti, Mugoša odgovara isticanjem svojih vrlina, otvorenosti, zalaganjem za dobro i bolje svih stanovnika Podgorice. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Komentarišući incident i sukob između gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i novinara dnevnog lista Vijesti, crnogorski premijer Milo Đukanović je u intervju za radio Slobodna Evropa rekao da se radi o incidentu kojeg je trebalo izbjeći, odgovarajući na pitanje da li taj slučaj predstavlja test za crnogorske institucije, posebno u kontekstu nezadovoljstva dijela javnosti onim što se nakon samog incidenta dešava, Đukanović je rekao.
Ponavljam, dakle, spremnost svih institucija u državi da u pravnom smislu besprekorno procesuiraju ovaj slučaj, definišu odgovornost na kojoj god je adresi, a da naravno nakon toga svi pojedinačno i svi kao dijelovi jedne politike prepoznamo ono što su eventualne konsekvence iz, da kažem, ovog pravnog procesa.
Podsjetimo, gradonačelnik Mugoša i njegov sin su fizički napali novinare Vijesti dok su fotografisali gradonačelnikov nepropisno parkirani automobil. Epilog tog slučaja je da je urednik nezavisnog dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović zadobio tešku povredu glave, ali su policija, tužilaštvo i istražni sudija procijenili da je urednik Jovović navodno napao gradonačelnika i njega stavili kao prvog osumnjičenog za incident. A gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša sa saradnicima je posljednjih dana obišao gotovo sva gradilišta u Podgorici, što je mnoge podsjetilo na vrijeme predizborne kampanje. Tom prilikom je, osim najava gradnje infrastrukturnih objekata, odgovarao i na pitanja novinara o incidentu sa novinarskom ekipom Vijesti. Tokom obilaska jednog od gradilišta, gradonačelnik Mugoša je, odgovarajući na pitanje novinara, da prokomentariše stav dijela političke i ukupne javnosti, da je on zapravo pod zaštitom policije i sudstva.
Ne znam na osnovu čega ste dali takvu konstataciju i koji je to dio javnosti i koji je vama dao za pravo da pričate u ime te javnosti. Dakle, to nisam imao prilike da čujem, da pročitam sam ono što je pisalo u medijima od 10-15 takozvanih slobodnih intelektualaca. A volio bi da se susretnem na toj konferenciji za štampu sa svima ponosom, zajedno sa vama novinarima, da porazgovaram o tome što su oni pisali. Ne daj Bože da su oni savjest crnogorske javnosti.
Prilikom obilaska sljedećeg gradilišta i objekata, gradonačelnik Mugoša je ponovio najavu poziva medijima i intelektualcima za sastanak.
Čim se završi istražni postupak, ponovo se vidimo možda u malo širem sastavu, uz onaj poziv moju, koliko budu htjeli takozvani ili bez takozvanih da se pojave, da se suočimo i da vidimo šta su ovih dana radili, pisali po raznim listovima. I ne slažemo se sa mnogo paušalno iznečenih ocjena, najgnusnijih laži, prevara.
Također, prilikom narednog obilaska gradilišta, Mugoša je odgovorio na pitanje novinara da li strahuje od sjednice Podgoričkog parlamenta 14. septembra, kada će biti raspravljano o inicijativi o izglasavanju njegovog nepovjerenja.
Mene niko u životu do sada, pokušavali ste i vi, ne me ucijenite, niko me ne može ucijeniti, potpuno sam slobodan, smiren, bez ikakvog straha. Prema tome, što se straha moga tiče, on je jednak kao što je bio pred izbore 2006. godine, kad su mi građani ukazali povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete zašto Milo Đukanović misli da je jedan od važnijih poslova na Balkanu staviti konačnu tačku na kosovsku nezavisnost.
Da bi se pomoglo svima da shvatimo da su neke stranice iz naše istorije finalno ispisane i da bi bilo bolje da se okrenemo onim praznim stranicama koje tek treba ispisati i na kojima treba definisati bolju budućnost za sve nas.
U što kažu roditelji na podatak da raste nasilje u školama u Srbiji?
Veoma naravno, kao i svi roditelji. Puno je problema zato što su mali i zato što imamo informacije da ih napadaju stari učenici.
Oko 400 teških invalida koji su nastradali od nagaznih mina u Srbiji potpuno je prepušteno sami sebi. Danas kažu.
To je bilo Miloševićevo vreme, ostali Tito, jad je to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. S vama su Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U utorak je u Podgorici crnogorski premijer Milo Đukanović dao intervju direktorici našeg servisa Gordani Knežević i izvršnom direktoru radija Slobodna Evropa Johnu O'Sullivanu. Tokom ovog razgovora, kojeg u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org, Đukanović je među ostalim govorio i o stanju u regionu Zapadnog Balkana. On ocjenjuje da je politička stabilnost mnogo bolja nego u prethodnoj deceniji i obrazlaže.
Sve zemlje regiona danas svoju, nadajmo se, blisku budućnost vide u Evropi i sve, sem Srbije za sada, svoju budućnost vide u NATO. To nas naravno ne lišava obaveze da predano i u regionu i u Evropi i u Euroatlantskoj zajednici radimo na pažljivoj sanaciji postkonfliktnog stanja na ovim dijelovima regiona gdje su problemi još evidentni. Mislim da je, krenut ću od lakših, veoma važno da se brzo razriješi problem graničnog spora između Slovenije i Hrvatske i da se što brže deblokira evropski put Hrvatske. Veoma je važno da Evropa, na primjeru Hrvatske, pokaže da poštuje naporan rad koji je hrvatska vlada i drugi akteri hrvatskog društva koje su obavili na putu prilagođavanja Hrvatske životu u Europskoj zajednici, jer će to biti značajno i stimulativno za sve nas koji živimo u tom regionu. Drugo, mislim da je veoma važno da se brzo prevaziđe problem imena između Grčke i Makedonije. Značajno je da Makedonija što brže bude punopravna članica NATO-a. To je značajno i za nju, ali evo, bez detaljnije elaboracije, to je veoma značajno za region u cjelini i za umirivanje, da kažem, nekih retrogradnih ideja još uvijek živahnih u ovom regionu. Također, veoma je važno da se što brže stavi tačka na pitanje kosovskog statusa. Politički tačka je stavljena, imam na umu da traje jedan pravni proces pred Međunarodnim sudom. Imam utisak da taj proces produžava iluziju na različitim adresama. Bilo bi važno staviti tačku na taj proces, da bi se pomoglo svima da shvatimo da su neke stranice iz naše istorije finalno ispisane i da bi bilo bolje da se okrenemo onim praznim stranicama koje tek treba ispisati i na kojima treba definisati bolju budućnost za sve nas. I napokon tu je Bosna. Ona djeluje danas kao najkrupniji problem u regionu. Ja i na tu temu imam više optimizma. Uz respekt da se na određenim međunarodnim adresama vidi potencijal u Bosni koji bi mogao voditi obnovi sukoba, moram kazati da ne dijelim to mišljenje. Ali ono što je fakat, što je tako očigledno, to je da je Bosna još uvijek daleko od funkcionalnosti. U svim razgovorima koje imam sa bosanskim zvaničnicima, moja sugestija je da prihvate kao neminovnost opstanak
cjelovite Bosne, kao neminovnost koja nije samo u najboljem interesu ljudi koji žive u Bosni i nas koji živimo u regionu, nego što je vrlo važno. Ubijeđen sam da je to strateški interes Evrope. A kada o Bosni razgovaram sa inostranim zvaničnicima, moja preporuka je da moramo pospješiti proces prenošenja odgovornosti za budućnost Bosne na domaće političke strukture. Moj utisak je da je puno prethodnih godina potrošeno više u disciplinovanju Bosne nego u pripremi Bosne da preuzme odgovornost za svoju evropsku budućnost. Dakle, kao neko ko nema kompleks inferiornosti zato što sam Balkanac, naprotiv, ne vjerujem da se u 21. vijeku bilo gdje, a posebno ne na evropskom kontinentu, treba upravljati sa strane u određenim državama. Razumijem da je rat porodio i takvu nuždu, ali isto tako razumijem potrebu da mnogo brže nego što smo to uradili radimo na ozbiljnom osposobljavanju domaćih institucija koje treba da preuzmu odgovornost za evropsku budućnost Bosne. Mislim da ćemo jedino tada moći da kažemo da je posao uspješno obavljen i da Bosna kao država ima sigurnu budućnost.
Milo Đukanović, premijer Crne Gore u intervju našem radiju.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U državi Bosni ni školska godina ne počinje u isto vrijeme. Ove 2009. za jedan dio federacije još je neizvjesno i kada će početi. Razlog je tome nezadovoljstvo prosvjetnih radnika njihovim platama, zbog čega su odlučili štrajkovati. Detaljnije Selma Boračić.
Primjena novog zakona o plaćama zaposlenih u državnim institucijama kojim se predviđa umanjenje plata za 10% izazvala je buru nezadovoljstva uposlenika. Zbog ovih mjera štednje federalne vlade najnezadovoljniji su prosvjetni radnici. Neki od njih su, kako bi zaštitili svoja prava, već stupili u štrajk i time onemogućili planirani početak nastave. Predsjednik sindikata srednjeg i osnovnog obrazovanja Zapadno-Hercegovačkog kantona Goran Skoko kaže da neće prihvatiti nikakva smanjenja plata.
Prosvjetni djelatnik koji radi u srednjoj školi, profesor znači imaju plaću 900 maraka. Smanjenje toplog obroka i plaće, nama bi se sveukupno primanja u biti smanjila negdje od 25-30%. Mi bi volili normalno da se možemo vratiti u učionice raditi, ali ako se ništa ne poduzme, sigurno da dalje nastavlja se štrajk.
Istog mišljenja su i u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Početak nastave u ovim kantonima planiran je za 7. septembar. Međutim, ukoliko se ne postigne dogovor sa vladom, te plate ipak budu smanjene za 10%, nastava neće početi do daljnjeg, kaže predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, škola koje radi na bosanskom jeziku, Omer Spaho.
Nećemo dozvoliti da se plaća smanji ni za feni. Ukoliko vlada ne bude imala razumijevanje sluha, 7. škola neće početi, mi ćemo stupiti u štrajk.
Prosvjetni radnici ne žele da im se smanjuju, kako kažu, i onako male plate, koje u nekim dijelovima federacije iznose 780 konvertibilnih maraka za nastavnika sa 20 godina radnog iskustva. Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Dženana Tanović-Hamzić, kaže da ne pristaju na nametanje bilo kakvih jednostranih odluka.
Naša vlast ne shvata da je pitanje plaća i naknada da se jedino može definirati ugovorom. Dakle, to je pitanje kolektivnog ugovora i mi o tome samo možemo razgovarati. Dakle, nismo najamni radnici, ni ovo feudalno vrijeme, ni ovo vrijeme kada neko može da nameće određene stvari. Dakle, mi po Zakonu o radu, po međunarodnim konvencijama, mi to pitanje definiramo samo ugovorom, odnosno dogovorom. S obzirom da su oni donijeli određene zakone kojim eliminiraju naša prava, jasno je da će uslijediti tužbe po svim mogućim osnovama.
Vlast traži smanjenje plata svim budžetskim korisnicima, jer to je jedan od uslova stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iz resornog federalnog ministarstva nadaju se dogovoru između vlade federacije i predstavnika kantonalnih sindikata. Pomoćnik ministrice obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Mitrović kaže da je dogovor moguć, ukoliko se obje strane žrtvuju za dobrobit učenika.
Moraju se naći mogućnosti da se ne ošteti krajnji korisnik, da se ne ošteti učenik i nastavnik. Kako će se to uraditi, to je zaista posao vlade i posao sindikata.
Oko 60.000 učenika Sarajevskog kantona jučer je sjelo u svoje klupe. Nastava je za njih počela. No nova školska godina roditeljima je donijela i stare probleme. Nabavku sve skupljih udžbenika i školske opreme.
Biće kombinacija da će koristi i ove stare udžbenike koji su dobro očuvani od prethodnih razreda. I maksimalno ćemo koristiti ono što je sačuvano i od sveske i tako dalje da mogu koristiti za vježbanke i tako dalje.
Sad ćemo u petom ima 10 predmeta, a od prvog do četvrtog smo imali 7 predmeta. Nekad smo imali 2 udžbenika, nekad 1.
Dijete je 6. razred, pošto 9-godišnje, za 3 predmeta 71 marka. Ništa više.
Pored Sarajevskog i Tuzlanskog, nastava je krenula i u Livanjskom kantonu, jer su prosvjetni radnici dobili neumanjene julske plate. Iz tamošnjeg sindikata najavljuju štrajk, ukoliko augustovske plate budu umanjene iz bilo kog razloga. Za učenike Unsko-Sanskog, Bosansko-Podrinskog, Posavskog i Zeničko-Dobojskog kantona još uvijek je neizvjestan početak nastave. Naime, u ova 4 kantona još uvijek nije usvojen rebalans budžeta kojim je vlada federacije predvidjela smanjenje plata svim budžetskim korisnicima za 10%. Ukoliko budžeti budu usvojeni, iz kantonalnih sindikata najavljuju stupanje u štrajk, što će do daljnjeg odgoditi početak nastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Priča o slobodama medija stara je koliko i novinari i oni koji ih plaćaju. Postoji li rečena sloboda ili je u pitanju imaginarna kategorija? Ko ograničava slobodu, osnivači ili autocenzura samih novinara? Zašto je većina medijskih kuća na Balkanu pala na ispitu prilikom izvještavanja i pisanja o ratnim zločinima? Neka su od pitanja na koja je odgovore potražila Žana Kovačević.
Ko cenzuriše medije danas? Vlast, političari, publika ili je autocenzura najveća prepreka potpunoj istini i slobodi? Pisanje o ratnim zločinima počinjenim protekle 2 decenije u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije postalo je zapravo lakmus papir za slobodu medija. O ratnim zločinima jednako je teško pisati i u ratu i u miru, jer su zločinci drugima heroji, a naročito u Bosni i Hercegovini, kaže nekadašnja urednica magazina BH Dani, danas Sarajevskog oslobođenja, Vildana Selimbegović, koja je svoje vrijeme napisala o zločinima Mušana Topalovića Cace u Sarajevu.
Mušan Topalović Cace je nakon što je država Bosne i Hercegovine odlučila da se obračuna sa, kako se to zvalo, organiziranim kriminalom u svojim redovima, dakle ni tada nisu pominjani zločini, on je ubijen. Međutim, Cace je bio sahranjen u NN grobnici da bi potom na nezapamćenoj dženazi u Sarajevu bio ispraćen i pokopan u memorialnom kompleksu Kovač, postao heroj. Ono što se i danas eto postavlja kao pitanje jeste da li su, dakle, mediji trebali o tome izvještavati. I tada i danas mislim da jesmo. Vrlo često imam osjećaj, barem u Bosni i Hercegovini, da se upravo zahvaljujući posezanju za eufemizmima, za pranjem te prošlosti, za pranjem savjesti tadašnje vlasti, dolazimo u situaciju da mi raspravljamo o tome šta novinar smije reći, kako treba nazvati ubicu, kako kriminalca i da li će pristajati da više vjeruje zapravo svojim očima ili oficijalnim politikama.
Bez obzira koliko zvanične politike i često mediji žele izbjeći da se govori i piše o ratnim zločinima, te teme same kad tada izađu na vidjelo, podsjeća Dejan Atanasković, novinar iz Beograda, koji radi za nekoliko evropskih medijskih kuća. To se desilo upravo u Srbiji, u priču o crvenim beretkama, kaže Atanasković.
Priču o jedinici crvene beretke, koju opet niko nije hteo da dira, šta su oni radili za vreme rata, kad je Milošević srgnuo s vlasti, a onda su te isti ratni zločinci iz Bosanskog rata ubili premijera. Imamo čitav niz ljudi koji učestvovali u ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji u svim republikama koji danas igraju vrlo važne političke uloge u životu, tipa recimo Branimir Glavaš koji se sada kandiduje na izborima ovde u BiH. I zato uprkos tom većinskom raspoloženju ratni zločini će biti tema. E sad, kako se o tome ta tema obrađuje, to je sasvim druga priča.
Srbijanski novinar Petar Luković naglašava da u Srbiji osim političke represije ne postoji niti je ikad postojalo interesovanje javnosti za ratne zločine. Mediji su, kad god su mogli, izbjegli da pišu o tome, dodaje Luković.
Ja nemam u Srbiji, kao neko živi u Srbiji radi, ne možete iluzije da ratni zločin nešto o čemu, koga ljude tamo je što je interes. Ali ne postoji nikakva želja, nikakva volja ne postoje tome. Evo, zadnji primjer, prošle nedelje, slučaj Koričanske stijene u Hagu. Ko zna u Srbiji Koričanske stijene zločin? Pa zna možda 6 ljudi Srbije. Jer niko nije čuo ništa. Slučaj Srebrenica. Pre 20 dana jedna NGO, ajde kažem, objavi specijalac na 114 strana o Srebrenici sa naslovom vrlo zanimljivim. Šta se zaista desilo u Srebrenici? Šta se stvarno desilo u Srebrenici? Pa ništa se nije desilo po njima. Da je neko reagovao, da je neko dao saopštenje, da je neka partija ustao, da neki čovjek negdje ustao pa kaže pa ovo je sramota što radi. Ne! Nigde, niko ništa.
Viktor Ivančić, novinar nekadašnjeg splitskog Ferala, slaže se kako su mediji vrlo često produžena ruka politike, ali su istovremeno i sami sebi cenzura zbog ekonomske zavisnosti.
Granice slobode govora definiraju sami mediji, to represiju. Mediji su postali zapravo samo moderatori jedne cenzure. Utoliko su mediji izgubili ta, recimo, zrcalna svojstva koja bi im trebala biti prirođeno i danas, nažalost, kad govorimo o medijima u nekom klasičnom, tradicijskom smislu koje bi čuvale takozvane slobode govore. Tako da mislim da moramo govoriti o nekim marginalnim medijima, ali ne o većinskoj nekoj oficijalnoj strukturi koja je potpuno nerazlučiva od vlasti, to ne samo od političke vlasti, nego i od ekonomske vlasti još više. Tako da na neki način ta medijska, politička i ekonomska ili marketinška moć funkcioniraju po nekom principu koji je u osnovi mafijaški.
Da bi ipak sa sebe skinuli dio odgovornosti za ono što će ponuditi javnosti, novinarima uvijek ostaje da se pravdaju da je urednička ruka ta koja na kraju odlučuje o kojoj temi će se i kako pisati. A kako se u doba tranzicije sve privatizovalo i mediji su u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regiona postali privatna preduzeća, jednog ili više ljudi koji moraju osigurati prođu na tržištu, tako vrlo često jedino boja novca postaje urednički korektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je povećano nasilje u srbijanskim školama, te kako žive ljudi koji su stradali od nagaznih mina. U UNICEF-ovu akciju Škola bez nasilja Ministarstvo prosvjete Srbije uključilo je 96 škola. S razlogom, kaže naš saradnik Želimir Bojović, koji navodi da je nasilja sve više. Tako je utorak u tuči s vršnjacima povrijeđen 17-godišnjak u tehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu. Većina roditelja strepi za sigurnost svoje djece.
U projekat Škola bez nasilja, koju UNICEF sprovodi zajedno sa Ministarstvom prosvjete, uključeno je 96 škola u Srbiji. Ono što je javno do sada mogla da vidi jeste to da se nasilje ne sprovodi samo nad učenicima, već i da su ugroženi nastavnici koji su u nekim slučajevima čak i fizički maltretirani od strane učenika. Prvog dana ove školske godine u tuči sa vršnjacima povređen je 17-godišnjak u tehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu, što sugeriše da je nasilje dalje prisutno. Ministar prosvete Žarko Bradović kaže da se upravo sprovodi istraga o uzrocima napada i povređivanja tog učenika.
Kada budemo znali motive ponašanja i ono što je uzrok takvog događaja, da je u pitanju uvreda, da li je u pitanju možda alkohol, da li je u pitanju nešto treće, onda ćemo moći da kažemo da li će roditelji biti sigurni.
Ali većina roditelja sa kojima smo razgovarali ne osjeća se sigurno i strepi za bezbednost svoje dece.
Naravno da sam zabrinuta, još su moje deca mala, ali naravno sam zabrinuta. Vidim da je to u porastu, zabrinuta sam, ali nadam se da će biti sve okej, ako je sve pod nadzorom.
A ne, ovdje ne. A zavisi kako, gde, zavisi i od škole, nije svuda isto.
Veoma naravno, kao i svi roditelji. Puno je problema zato što su mali i zato što imamo informacije da ih napadaju stari učenici. To je strah. Znači nije strah od nečeg drugog, nego od toga što znači nije bilo uobičajeno u vreme kad seneš u školu da vas roditelji odvodi da ode u školu. Sada je to potpuno uobičajeno, a meni se čini da nije u redu.
Ministar policije Ivica Dačić kaže da će to ministarstvo s pomoći Ministarstva prosvete i lokalnih vlasti pokušati da u čitavoj Srbiji uvede školskog policajca.
Nama je interes da bezbednost u školama bude na najvišem mogućem nivou, a ono što je bitno, naše ministarstvo će sve svoje resurse koje ima da upotrebi na stvaranje svih uslova da u školama postoji unutrašnji sistem kontrole, video nadzora, koordinacije sa takvim operativnim centrom na nivou grada i nadam se da će to dovesti do toga da škole budu bez nasilja. Mi ćemo učiniti sve i činimo sve, ali nemojmo da tražimo da škole budu jedine izuzete od onoga što je uopšte u društvu prisutno, a to je kriminal, korupcija, droga i tako dalje.
Ministar prosvete Žarko Bradović istakao je da u većini od 1815 škola u Srbiji nasilja ipak nema.
U najvećem broju škola roditelji apsolutno mogu da budu sigurni da njihova deca idu u školu koja je bezbedna, koja predstavlja sigurno okruženje i uslov za učenje. Ali na sprečavanju ove pojave moramo da radimo svi, nama je dragocena pomoć ministarstva unutrašnjih poslova, zato što i jedni i drugi radimo na mnogo konkretnih stvari od policajca, školskog policajca do edukacije, zato što želimo da ovo iskorenimo. I znate, kad ja sam rekao kakav je to sistem vrednosti ako drug druga spreman da ubode nožem u stomak zbog mobilnog telefona, onda to nije pitanje za prosvetu, to nije pitanje za ministra unutrašnjih poslova, to je pitanje za državu.
Podaci govore da je tokom prošle godine u beogradskim školama povređeno 47 učenika, a petoro je zadobilo teške telesne povrede. Deca u školama često su izložena kako torturi nastavnika, tako i vršnjačkom nasilju, upozoravaju UNICEF-u. Prema njihovim podacima, svakog četvrtog đaka nastavnik je bar jednom udario, povukao za kosu ili uši, dok je jedna četvrtina osnovaca svakodnevno izložena agresivnim vršnjacima. UNICEF već 3 godine kroz projekat Škola bez nasilja pokušava da raznim akcijama smanji sve vidljivije nasilje u srbijanskim školama. Zamjenica direktora UNICEF-a za Srbiju Leslie Miller za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi pokušavamo da sprečimo različite oblike nasilja, fizičko, socijalno ili emocionalno, kako bi škole postale sigurna mesta u kojima deca mogu da uče. Pokušat ćemo sa Ministarstvom za obrazovanje i raznim drugim akterima, kao što su policija, roditelji ili školsko osoblje, da učinimo sve da škole postanu sigurnija mesta.
Profesori i nastavnici kažu da se u medijima nasilje u školama često ističe kao veoma drastično, ali da je nasilja uvek bilo i da će u sadašnjim uslovima biti teško to nasilje smanjiti. Vesna Jocić, direktorka osnovne škole Mladost u Novom Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje u školama ipak još uvek na nivou pojedinačnih slučajeva.
Mislim da se sada pojedinačni slučajevi medijski mnogo više proprate. Nasilje postoji, treba raditi na njemu, ali mislim da samo dobar primjer kroz medije, kroz politiku, kroz nas kao i radimo u školama, da će doprineti da se deca poprave.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više od decenije nakon što su na Balkanu okončani posljednji ratovi, u Srbiji još nije saopšteno koliko je tamošnjeg stanovništva poginulo ili povrijeđeno na različitim ratištima u Hrvatskoj, Bosni ili na Kosovu. Međutim, jedan poznati podatak, 8000 povrijeđenih od nagaznih mina, krije tužnu životnu priču ljudi koje je država zaboravila, a društvo potpuno skrajnulo. O njima danas priča Zoran Glavonjić.
Život vojnih i civilnih žrtava mina i kasetne municije u Srbiji danas je gori nego pre 5 godina, pokazalo je najnovije istraživanje nevladine organizacije Handicap International iz Belgije. 2005. Srbija se obavezala da će poboljšati uslove njihovog života, ali oni i dalje žive u izolaciji, nisu vrednovani kao produktivni članovi društva i teško sastavljaju kraj sa krajem. Dušan Vukojević iz Udruženja žrtava mina rekao je da najtežih invalida, onih koji su ostali bez ruku i nogu, u Srbiji ima oko 400 i da su prepušteni sami sebi jer žive u krajnjem siromaštvu bez adekvatne zdravstvene zaštite.
Ja nisam rođen bez jedne ruke ili bez jedne noge ili nemam kog dijela tijela. I kažemo, dobro, to je bilo Miloševićevo vrijeme, ostali ti to, ajde to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale? Dakle, oni će proći još gore od nas. Ja baš znam da sam ovdje u ovim nekim gudurama ostavio dijelove tijela, ali ti će ostaviti negdje tamo na ničijoj zemlji. Mi smo stvarno teret i velik trošak države, ali ona nas je i proizvela. Prema tome ne smije da nas pusti. Znači, to je pitanje svih pitanja.
Gotovo neverovatno zvuči činjenica da država svake godine smanjuje iznos sredstava za kupovinu medicinskih pomagala, kao i da su davanja za invalide nedavno smanjena za 25%. Interesantno je to da Srbija nije, kao u slučaju nagaznih mina, potpisala konvenciju o zabrani upotrebe kasetne municije, iako je od klaster bombi tokom NATO bombardovanja 99. poginula 31 osoba, a ranjeno 160. Dejan Dikić iz Udruženja civilnih žrtava rata u Nišu.
Sve ono što sam proživao kroz 3 mjeseca rehabilitacije i teških operacija ostale su zauvek kao noćna mora i u mom životu, a i u životu svake žrtve koja je preživala bombardovanje kasetnom municijom.
Mi smo svesni ekonomske situacije u kojoj se Srbija nalazi i upravo zato nije jasno zašto onda Srbija odbija da prihvati jedan sporazum u kome se jasno kaže da ukoliko država potpisnica nije u mogućnosti da svojim građanima u potpunosti pruži onu uslugu kakvu žrtve zaslužuju, da ona onda ima pravo da traži pomoć međunarodnih fondova.
Zloglasne klaster bombe, od kojih najviše stradaju civili i deca, još decenijama će biti opasnost za građane Srbije. 43-godišnji Branislav Kapetanović, deminer Vojske Jugoslavije, za naš program je, podsjećajući se 9. novembra 2000. i pokušaja da ukloni kasetne bombe na aerodromu Dubinje kod Sjenice, opisao koliko su one opasne.
Jedna od kasetnih bombi se nije lepo vidjela, bila je u nekom kao žbunu onako. Tako da nisam bio siguran šta je, dok sam ja to razgrnuo, vjerojatno da je došlo do pomeranja kasetne bombi, došlo do detonacije. Tako sam ostao istog trenutka bez oba dve ruke, oba dve noge, sa oštećenim vidom, oštećenim slukom, oba dve bubne opet su mi pukle. Ja sam bio slep prva 4 mjeseca, ništa nisam vidio, totalno crno bilo ispred mene.
Vojni i civilne žrtve rata kažu da su svjesne da država nema previše mogućnosti da pomogne, ali kako kaže Jovica Pavlović iz Udruženja invalida rata, potrebno je da im bar ne uskraćuje prava koja su do sada imali.
Da se zaposle ljudi, znači koji su bez posla, da se te osobe izvuku iz tog mrtila, to je jedini vid izlaska iz neke apatičnosti i krize upravo kroz zapošljavanje.
26 država do sada su potpisale dokument kojim se obavezuju da pomognu žrtvama mina. To će uveliko zavisiti od financijskih mogućnosti tih zemalja, a jedno od predloženih rješenja je saradnja kako bi se osmislila zajednička pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.